Россия президенті Владимир Путин, Татарстан республикасы вице-премьері һәм Төбәкнең Россия президенті қоршындағы тулы вәкәләтле вәкиле Равил Әхмәтшинне Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Указ нигезендә Равил Кәлимуллаулы Әхмәтшинга югары дәүләт бүләге, күп еллык намуслы хезмәте һәм зур хезмәт казанышлары өчен бирелгән. Быел аңа 65 яшь тулды. 10 елдан артык федераль дәрәҗәдә Татарстан мәнфәгатьләрен яклый. 2010 елдан тулы вәкаләтле вәкил вазифасын башкара. 2013 елда ул шулай ук республиканың премьер-министры урынбасары булды. Дәүләт хакимияте органнарында эшли башлаганчы Равил Әхмәтшин 33 ел буе Ишке эшләр министрлыгы системасында хезмәт итте. Дәүләт бүләкләренә лайык булды. Шаллыда жерле епархияның Воскресенский кафедраль соборы нигезенә таш салу тантанасы булды. Шарада Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Патриарх нигез ташын изгеләндерү йоласын үтәде. Воскресенский соборының төзелеш орны Халыклар дуслыгы проспекты һәм Тынычлык проспекты киселешендә урнашкан. Узган ел Шалды епархиясе төзелү Татарстанның православие тормышында яңа сәхифәне башлап җибәрде. Республика җитәкчелеге яңа епархиягә һәр яклап ярдәм күрсәтә. Шалды епархиясенең кафедраль соборына нигез салу күп гасырлык традицияләр тантанасының тагын бер символы. Гасырлар буе православие һәм мөселманнар янәшә яшәгән Татарстанда храм һәм мәчетләр төзү бердәмлек һәм иминлек үрнәге булды. Кафедраль собор нигезенә таш салуда безнең бергәләп катнашуыбыз бу вакыйганың рус православие чиркәве өчен дә күп милләтле Татарстан өчен дә зур әһәмияткә ия булуын расый, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Мәскәү һәм бөтен рус патриархы Кириллга республиканың рухи тормышында даими катнашканы өчен рәхмәт белдерде. Уртак тырышлык белән яңа собор Шалланың мөһим истәлекле урыннарының берсенә әйләнер дип көтелә. Шалы епархиясенең Воскресенский кафедраль соборы нигез ташына истәлек тактасы куелган. Казанда Мәскәү һәм бөтен рус патриархы Кирилл Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка дәрәҗәле чиркәү бүләген, беренче дәрәҗә дан һәм намус орденын тапшырган иде. Әлеге вакыйгага ислам дине әһелләре дә югары бәя бирделәр. Казанның яңа бистә мәчете имамы Фәрит хәзрәт Салман фикеренчә, бу барлык мөселманнар өчен көтелгән бик шатлыклы хәбәр. Республика рәисе аның командасы милләтара һәм конфессияара тынычлыкны ныгытуда озак юллар нәтиҗәле эшлиләр. Без Татарстанда шәһәрләрдә, тарихи үзәкләрдә, авылларда да мөселман мәчетләренең православие храмнары белән янәшә торуын күрәбез. Бу төрле диндәге кешеләр арасында дуслык, үзара аңлашу гына түгел, ә мөнәсәбәтләрне ныгытуда ышанышлы дәлиле дә дип белдерде Фәрит хәзрәт Салман. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте каршындагы Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов фикеренчә, бу бүләк Рөстәм Нургали улына һәм аның командасына православие тарафыннан югары бәя. Республикада бик күп чиркәүләр торгызылды, шул ук вакытта бик күп мәчетләр реставрацияләнде. Казанның Әлмәрҗәни мәчете имам хатыбы, Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равил хәзрәт Зифәров та рәис өчен бу бүләкнең бик лаеклы булуын билеп итте. Рөстәм Нурвали улы һәм аның командасы безнең республика һәм ватаныбыз файдасына армый талмый эшлиләр. Республикабызда милләтара һәм конфессияара татулыкны саклыйлар. Татарстанны бөтен дөньяга үрнәк итеп күрсәтәләр, дип белдерде ул. Россия Ислам институты ректоры Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Татарстан һәм тулайым Идел буе гасырлар дәвамында тиешле дәүләт, конфессия мөнәсәбәтләрен урнаштыру өчен үрнәк булып тора. Татарстан рәисе конфессияара мөнәсәбәтләренең гаять нечкә материя булуын һәм аны сакларга кирәклеген яхшы аңлый. Татарстанда бу мөнәсәбәтләр бик дөрес төзелгән. Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге тиздән Луганский Халык Республикасына гуманитар ярдәм белән чираттагы йөк колоннасын җибәрәчәк. Бу хакта үзенең Telegram каналында Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов язган. Республиканың шифровка алынган Зичанский һәм Рубежный шәһәрләренә җибәрү өчен гуманитар ярдәм, әлеге торак пунктларда яшәүчеләрдән гаризалар нигезендә формалаштырылган йөк әзерләнгән. Дексас сафына култык таяклары башка дәвалану тирәндерү чаралары да кертелгән. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында 30 мең гектардан артык мәйданда 148 мең тоннага якын бертек суктырып алынган. Һәр гектардан уртача 47.8 центнер ашлык җыела. Күзге бодай суктыруда Спас, Зәй, Сарман, Тәтеш, Яңа Шишмә һәм Яксубай районнары игенчеләре алда бара. Әлегә иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 68.16 центнердан артык. Аксубай, Яңа Шишмә районнарында һәр гектардан 60 центнердан артык ашлык җыялар. Республика игенчеләре арпа һәм борчак уңышында суктыруга керештеләр. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 23 июльдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яңгыр явуы көтелә. Көндез һәм кич урыны белән яшен, боз явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүчән. Яшен вакытында секундына 18 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 15-20 градус, көндез 23-28 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек йомшаганасының 741 миллиметрын тәшкил итә.